today we are having a town hall because to listen to what are the feedbacks of the people in the renewable energy industry specifically. When I came into the office about 8 days ago, so what we found out is that the government has got roadmap in terms of power sector industry reform, and then we have renewable energy, we have Energy Efficiency Act coming online. However, things may not be gelling together. And also, I do not know what are the people's feedback on this. So before we actually come back to people with a comprehensive roadmap, I want to listen to the people. That is the reason that today we are having a town hall just to listen to the people. What are their needs? What are the challenges? What are the things that we can do to help them? In my speech, I have said, even in my closing, that I have said very clearly that as a government, we are not there to do business. We want to create an environment where our businesses can thrive and innovate with their technology, and with technology, talents, capital. How do we have an ecosystem where green industry can grow? Because this is in line with the Pakatan Harapan Manifesto, where we want our electricity generation mix go from 2% to 20%. So this is a very ambitious goal, and we are going to have a roadmap to go towards that 20%. But we cannot have that without inputs from the industry itself, because the government cannot generate that much of renewable energy. We need the industries and we need businesses to come in, and then we hope that with all this effort, we can also grow renewable energy industry and can create jobs for the people of Malaysia. Hari ini kita telah adakan town hall di mana kita mendapatkan feedback daripada industri-industri di mana mereka apakah cabaran industri dalam tenaga yang boleh diperbaharui, apakah cabaran mereka, apakah yang kita boleh buat sebagai kerajaan untuk mengatasi cabaran ini. Kita kena ada satu ekosistem di mana kita menggabungkan apa talent, iaitu tenaga manusia, dan juga kita ada bakat-bakat yang kita ada dalam industri, dan kita ada teknologi, dan satu lagi ialah kewangan. Bagaimanakah sebagai kerajaan kita adakan satu ekosistem supaya perniagaan-perniagaan kita, perusahaan-perusahaan kita, industri itu boleh berkembang tanpa banyak campur tangan daripada kerajaan. Peranan kerajaan adalah untuk menyediakan satu ekosistem, menyediakan macro environment, satu di mana perniagaan ataupun usahawan-usahawan kita boleh membangunkan perniagaan mereka sendiri dan mencipta pekerjaan dalam dalam green technology, ya, dalam tenaga hijau di Malaysia. Ini adalah satu hala tuju Kerajaan Pakatan Harapan, di mana manifesto Pakatan Harapan kita telah menjanjikan bahawa electricity, iaitu penjanaan electricity, peratusan daripada tenaga yang boleh diperbaharui akan meningkat dari 2% ke 20%. Itulah hala tuju kita, dan ini adalah langkah pertama di mana kita mahu dengar. Kadangkala kerajaan buat polisi, kita buat polisi dalam kementerian, tak ada dengar feedback daripada industri-industri ataupun peniaga-peniaga yang on the ground. Oleh itu, saya adakan town hall hari ini. Dan dalam ucapan saya, saya nak tegaskan sekali lagi, Kementerian Tenaga sekarang ni, kita tidak lagi, it's not about knowing who. Yeah? Know who, siapa yang kamu tahu dalam kementerian, itu tak penting. Yang paling penting, know how. Kita kena menganjak dari era know who ke satu era know how. Itu sangat penting, dan dari segi governance, dari segi urus tadbir, kita kena merombak semula urus tadbir dalam kementerian kita, dan juga birokrasi, bagaimanakah kita boleh meringkaskan birokrasi dalam kerajaan, bagaimana kita boleh membantu bisnes untuk berkembang di Malaysia. Hari ini saya membuat town hall untuk mengumpulkan banyak 在绿色这个绿色这工业绿色工业的一些的这个商家的一些意见，因为这些对我们都很重要。像我八天前哦，进了做了这一个啊、这个部长过后，发现到什么呢？发现到进到部门有三大的这一个计划。第一个计划呢，就是我们的这个发电 power industry。能源啊，我们的能源工业要有个改革，我们能源工业要改革，然后我们还有再生能源计划，然后还有什么呢？就是能源energy efficiency 的这个哈要出来，哎，可是三个都没有讲话的，就是三个可能就是都不完啊、就是都没有关联，就是没有连接。所以我就想，哎，然后还有就是我们的外面的人可能还不知道我们在做什么事情，所以呢，我第一步呢，就是不是先跟他讲我要做什么，我要先听他有什么挑战。我们的这一个在这一个再生能源这一个工业里面，在我们绿色工业里面，我们的一些的绿色工业者，他们的那些企业，他们的挑战是什么呢？我要知道他们的挑战是什么，我要知道做政府我们可以怎么样帮他。很多时候做政府呢，我们不是要去跟他做企业，做政府的是要希望呢，企业能够在我们一个大环境里面制造一个大环境，让我们的绿色企业呢能够起飞。有三大因素哈，第一个是人才，我们要这样怎么样去预备这些人才，让我们的企业有足够的人才在他的企业工作等等。第二是技术，我们要怎么样帮助在不同阶段的技术能够帮助他们能够拿最好的技术，然后最便宜的技术进来。第三就是我们要怎么样人才技术，还有就是 capital 资金，这一个就是一个大环境，资金人还有技术。我做政府的就是要制造这个大环境，让我们的企业呢能够在这个我们制造的这个大环境下起飞，这样的话呢，我们才能够很好的这个迈向我们的目标。这个西门宣言里面哈，西门其中一个很多个宣言里面呢，其中一个宣言呢就是我们的能源发电，我们发电的这一个八仙率要从这个再生能源的八仙率要从2%要增加到20%哈。所以呢，这个是一个很大很大的挑战。但是呢，马来西亚有足够的条件，马来西亚有足够的技术，马来西亚有足够有创意的企业呢，能够做这些事情。所以我们今天就是做的第一步就是这个town hall。Now I open for questions.
Maybe, yes. Can you confirm back the IDP yang dah
asyik? Okay.
Three or four?
Four.
Four.
Yeah.
Dia dah dimutamatkan, maybe?
So hari Perdana Menteri telah meluluskan 8, tetapi kementerian masih lagi kita masih lagi mengkaji 4 lagi. Yang 4 yang kita telah memastikan adalah mereka yang tak ada implikasi dari segi teknikal, iaitu kita sebenarnya tidak memerlukan mereka. Apa yang kuasa, apakah tenaga yang mereka menjana akan masuk dalam sistem kita, dan pengguna kena bayar sistem kos tapi tak ada. So dari segi teknikal, dari segi perundangan dan kewangan. Tiga, kalau tak ada implikasi teknikal, kewangan dan perundangan, kita akan batalkan IPP ini. Tetapi sekarang saya tak boleh disclose siapakah mereka. Minggu depan selepas Jemaah Menteri luluskan, yang itu saya akan officially mengumumkan siapakah empat IPP ini. Dan saya nak katakan ini langkah pertama sahaja. Kementerian sedang mengkaji lebih banyak lagi dari segi penjanaan kuasa, bagaimanakah kita boleh meningkatkan daya saing, competition, persaingan di penjanaan kuasa. Dari segi penjanaan kuasa, bagaimana kita boleh dengan meningkatkan persaingan, kita boleh mengawal kos elektrik kita.
Webby, you mentioned
about
these four IPPs. That's any compensation that government has to pay?
There are three things that we study before we think that this can be cancelled. Four things. First is whether or not we need to pay. All right, so implications, financial implications, technical implications, whether or not by removing them, we will deprive the people. Technical implications. Three is by law, whether or not they will sue them. So three implications. First, financial, legal, and then on the technical side.
So far, this for IDP, there's no implication.
There is no implication. That are the four that low risk one that we can cancel. Yes.
So the cancellation, has it been cancelled or will it be cancelled next week?
It will be cancelled only after the
announcement.
After the cabinet approval.
So
yes.
It's a contract termination, or is the IPP the company itself?
Okay, let me just give you a hint. It is not the current IPP. So it's the new ones.